بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. بغن درس مس كهف سورسنا آخر لرجاء xotimalariga mana yetib qolgan edik. 100-chi oyatdan boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo 99-chi oyatda qiyomat kunini holini bayon qilib, qiyomat kuni bo'lgan paytda yer betidagi insonlar hammalari bir-birlari bilan aralashib, Isrofil alayhi salatu va sallam surni nafh qilib pudagan paytlarida hamma insonlar turishligini, qiyomat kuniga jamlanishligini Alloh subhanahu va taolo 99-chi oyatda xabar berdi. 100-chi oyatda Parvardigor mana endi qiyomat kunida hammani jamlangandan keyin nomaya amollari chap qo'llardan berilingan, hali hayotlarida iymon keltirmasdan kufr bilan hayot kechirgan odamlarni jahannamga mana ko'ndalang qilinib, jahannamni ularga ko'ndalang qilinganligini Parvardigor xabar beradi. Va aradna jahannama yawma idin lil kafirina arza. Qiyomat kunida jahannamni kofirlarga arz qilib ko'rsatamiz. Sizlar bu dunyoda mana shu joy uchun, jahannam uchun amal qildilaringiz, endi sizlarni kiradigan joyingiz, sukunat qiladigan o'rningiz mana shu jahannam bo'ladi deb jahannamni arz qilamiz. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri va kanu la yastati'una sam'a. Kofirlar bu hol hayotlarida Alloh subhanahu va taoloni zikridan ko'zlari pardada edilar. Zikr deganda biz tushunib qo'yishligimiz kerak, ba'zi bir ishtibolar ham bo'lyapti. Zikr degan so'z o'zbek tilidagi so'zmi yo arab tilidagi so'zmi? Zikr degan so'z arab tilidagi, Qur'on lug'atidagi bo'lgan so'z. Bizi o'rtalarimizda zikr deyilgan paytda Allohning nomini yodga olinishlikni bilib qo'yilganligi uchun zikr deyilgan paytda buni hamma tushunaveradigan bo'lib qolgan. Aslida o'zi arab tilidagi bo'lgan kalima. Mana shu o'rinda ham ana kofir bo'lib hayot kechirgan odamlar, cehennemni ülerge kündelen kılıngan adamlar, üler şun deyişaklar ki, ülerinin közleri beni namımı yadge alışlıktan, beni Kur'an'ımdan, beni şeriatımdan közleri perdede edip perverdigar haber biriyette. Mene şu yerde hem zikir, Allah'ın namını yadge alış, Allah'ın şeriatıge amel kılış, Allah'ın Kur'an'ını, Kur'an ayetlerini hayatta tatbik kılışlıkını bana zikir deyip namlaniyette. Ve kânû lâ yastati'ûne sema'ı. Üler hali hayatlarda tuğrulikke çakırılgen peyte, tuğru sözlerine eşittirilgen peyte, bu tuğru sözlerine eşitlikke hem kadir emas ediler. Eşitlikini haklamas ediler. Bular kulaklarını tuğrulik sözler buluyapken peyte, açık tursa hem goya kerler katarıda bir kitip oturuşar ediler. Hani hali hayatlarda Allah'ın namını yadge alingen peyte, şeriatga amal qilingan paytda, Qur'onga chaqirilgan paytda ular mana shu Allohning nomini eshitishlikdan, Qur'on oyatlarini eshitishlikdan, shariat qonunlarini eshitishlikdan quloqlari kar edi. Ay la yaqdiruna ay yasma'u. Bu Qur'on oyatlarini, janob Rasulullohning sunnatlarini, shariat qonunlarini eshitishlikka bular qodir emas edilar, eshitmas edilar. Mana indi 102-nchi oyatda Parvardigor mana shu kofirlarni joyini xabar bergandan keyin bu yer betidagi bo'layotgan insonlar, hayot kechirishayotgan insonlar hali hayotlarida Allohga ibodat qilishlikni o'rniga Alloh yaratgan mahluqlarga ibodat qilishadigan bo'lsalar, ularni hollari qanaqa ekanligini Parvardigor mana xabar beryapti. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا حال حياتلاردا كافر بولوب اوتكان شخصلار مني بندلارمي من يراتكان مخلوقلارني مندن تشقاري اولار اوزلاريغي اولياء اوزلاريغي اله قليب اولادلارمي ديب پروردگار سوال بيريپتي. Allohni bandalari maloikalar, Iso alayhissalom, Uzayr alayhissalom maloikalarga ibodat qilgan shaxslar bo'lgan mushriklar janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida maloikalarga ibodat qilishgan. Nasorolar Iso alayhissalotu va sallamga ibodat qilgan, Iso alayhissalomda uluhiyat bor degan. Albatta hozir ham bular Iso alayhissalotu vasallamda uluhiyat bor deydi. Yahudlar ana Tavrot shariatidan uzoq bo'lganlardan keyin bular Uzayr alayhissalotu vasallamni Allohga shirk ketirgan. Allohni sharigi degan. Parvardigor mana shu o'rinda kofirlar meni bandalarim-ku bular axir, meni bandalarimni, meni mahluqlarimni meni qo'yib o'ziga iloh qilib olyaptimi deb Parvardigor savol beryapti. Albatta, mana shu maloikalar, Iso alayhissalom, Uzayr alayhissalom bulardan tashqarilarga ibodat qiladigan, ba'zi bir jinlarga ibodat qiladigan, yulduzga ibodat qiladigan, butga ibodat qiladigan, yoyinki oddiy o'ziga o'xshagan insonga ibodat qiladigan bir shaxsga sig'inadiganlar ham albatta Allohdan tashqari Alloh yaratgan mahluqlarga ibodat qilishadimi? Alloh deb ana shularni tanishadilarmi deb Parvardigor savol beryapti. Ularga Parvardigor hali hayotlarini mana shunaqa kufr bilan, zalolat bilan, shirk bilan o'tkazganliklari uchun ularni joylarini ham Parvardigor bayon qilyapti. İnna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Bizlar hali hayotlarini kufr bilan o'tkazgan kofirlar uchun jahannamni ularga tayyorlab qo'ydik. Insonlarga ba'zi bir insonlar hayotlarida bir mehmon keladigan bo'lsa, bunga joylar tayyorlab qo'yishadilar. Lekin hali hayotlarini kufr bilan o'tkazgan shaxslarga Allohni tayyorlab qo'ygan joyi jahannam ekanligini Parvardigor mana xabar beryapti. Bu qanday ham yomon tayyorlab qo'yilgan joy. Joy tayyor deyiladigan bo'lsa, insonlar tasavvur qiladi, bir yaxshi taomlanadigan, ziyofatlanadigan, bir salqin dam oladigan joyni ifoda qilib tushunadi. Lekin jahannamni ana kofirlar uchun, sizlar uchun tayyorlab qo'ygan joy bor deyilgan bo'lsa, albatta bu nihoyatda yomon joy ekanligini mana ko'rsatiladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu yerda a'tadna jahannama lil kafirina deb hozirlab qo'ydik deb xabar beryapti. Lekin Parvardigor ana shu insonlarni jahannamga kiradigan insonlarni jahannamga mahkum aylangan paytda kun fayakun degan paytda jahannam hozir bo'lar edi. Lekin bu yerda hozirlab qo'ydik deb ifodalashligidan insonlar ana shu joy tayyor ekanligini bilib, shu joydan qo'rqib hayot kechirsin. Hayotlarida mana shunaqa buzg'unchilik, fasod, shunaqa noto'g'ri shariatga xilof bo'ladigan amallarni qilishmasin deb Parvardigor mana xabar beryapti. Qul hal nabbiukum bil akhsarina a'mala. 103-oyatda Alloh subhanahu va taolo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradiki, ayting ey Habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, atrofingizdagi odamlarga aytib eshittirib qo'ying ummatlaringizga, hal nabbiukum bil akhsarina a'malan. Amallarida husronkor, ziyonkor bo'lgan odamlarni xabarini beraylikmi deb ularga ayting. Ana bularga kelgin amallarida husronkor bo'lgan odamlarni amallari qanaqa ekanligini xabarini aytib qo'ying. Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ana husronkor odamlar, ziyonkor odamlar amal qildik, bizni falon amallarimiz bor deb hokungullari to'q bo'lib turgan odamlar shunday odamlarki, ularning bu dunyoda qilgan sayi harakatlari hammasi bekor ketgan. Ular o'ylashadilarki, biz oxiratga falon yaxshiliklarni qildik, ihsonlar qildik, falon ishlarni oxiratga yuborib qo'ydik deb o'ylashadilar. Lekin bu oxirat amallardan emas edi. Ana ko'ngillari to'q bo'lib oxiratga borishgan paytda oxiratda ular o'ylagan amallar topilmasa, eng ziyonkor odam, eng adashgan odam, eng hasratlik odam mana shunday odamlar bo'ladilar. Albatta ba'zi bir mu'min birodarlar ham ba'zi bir amallarni dindan, shariatdan, dinni buyrug'i deb turib amal qilishadilar. Lekin buni tekshirilgan paytda shariatdan emas, dinga nihoyatda zid, dinni quruvchisi Muhammad alayhi salatu vasallam qaytargan amallar bo'ladi. Endi mana shunaqa amallarni qilib oxiratda mukofot, ajr kutadigan odamlar eng ziyonkor odamlar bo'lishadilar. Buni albatta javobi bor bundan ajr mukofotlar kutishlik uyoqda tursin. Mana shunga hayotdagi bo'ladigan bid'atlar shunga kiradi. Mana biz falon ihsonlar qildik, falon yuruqlar qildik, shahar ulamolarini to'plab ularni hammalarini xursand qildik deb mana ko'nglingiz to'q bo'ladi. Lekin shariatga xilof bo'lgan amal bo'lganligi uchun oxiratga borilgan paytda buni birorta ajr samarasini ko'rilmaydi. Balki shariatga xilof bo'lgan amalni dindan, shariatdan deb qilinganligi uchun bunga albatta mana javob beriladi. Ulaykal ladina kafaru bi ayati robbihim. Mana shunday odamlar Allohni oyatlariga kofir bo'lishdilar. Bidala ila tauhidihi min al-Qur'an va g'ayrihi. Alloh subhanahu va taoloni vahdaniyatiga dalolat qiladigan oyatlarga kofir bo'ldilar. Qur'onda turgan edi. Qur'onda Allohni birligini isbotlaydigan oyatlarni eshitib, Allohni bir deb bilishmadilar. Tamomiy atrofda Alloh subhanahu va taoloni vahdaniyatiga, birligiga dalolat qiladigan oyatlar bor edi. Mana shularni ko'rib turib, eshitib, bilib turib, mana shu ne'matlardan foydalanib turib, Allohni tanimadilar. Alloh subhanahu va taoloni bir deb bilmadilar. Ana Alloh subhanahu va taolo bilan qiyomat kunida mahshargohda uchrashishlikka ham kofir bo'ldilar. Ana qiyomat yo'q dedilar, o'lgandan keyin tuproqqa aylanib ketamiz deyishdi. Endi bularning qilgan amallarini hammasini Parvardigor habada ekanligini xabar beryapti. وَلِقَائِهِ فَحَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا Ana ularning amallari hammasi botil bo'lib ketdi. Qiyomat kuni bularga hech qanaqa vazn ham barpo etmaymiz. Qiyomat kuni ularni hisob-kitob ham qilib o'tirmasdan boradigan joylarga giriftor qilamiz deyapti Parvardigor. Shunday bularni muhmal qo'yilishligini Parvardigor xabar beryapti. Mana shu o'rinda habada, habata deb o'z istilohimizda ham ko'pchilikka ma'lum bo'lib qolgan, buni yengil tushunadigan ma'nosi bekor bo'ldi, botil bo'ldi, yuvilib ketdi degan mazmun bo'ladi. Lekin arab istilohidagi eng fasih lug'ati bilan tekshirib qaralgan paytda habata degani mana bir zaharlik o'tni yaylovda o'tlayotgan bir podada o'tlayotgan chorpo qo'ymidir yo molmidir qandaydir bir chorpo dalada o'tlab simirib yashnab turgan paytda bitta zaharlik o'tni yeganda shib ulib qoladigan bo'lsa mana shuni nomini habata deyiladi. Ana shu sigir yoinki qo'y shib ulib qoldi. Demak shuni nomini habata deyiladi zaharlik o'tni yegandan keyin. Mana shu hol hayotda ham ba'zi bir insonlar oxirat uchun biz amal qilyapmiz, falon yaxshiliklarni qilyapmiz, yetim yesirlarga yordam beryapmiz deb ana bu ko'rinishga chiroyli amal, lekin oxiratga ishonchlari bo'lmaganligi uchun, Allohga iymonlari bo'lmaganligi uchun, shariat asosiga binoan amal qilmaganliklari uchun bu narsa o'zlarini ko'zlariga chiroyli simirib turgan narsaga o'xshaydi-yu amal. Lekin zaharlik o'tni yeb qo'ygan hayvonning qatorida bo'ladi. Ana zaharlik o'tni yeb qo'ygan hayvon ana har qancha semirib chiroyli bo'lsa ham ulib qolgandan keyin bu bilan hech qanaqa foydalanib bo'lmasmidi? Demak, shariatga xilof amalni qilindimi, odamlar har qancha maqtasa ham, falonchi otasiga, onasiga sodiq, muhabbatli ekan, otasini, onasini ortidan shuncha qo'ylar suyib ehsonlar qilyapti deb maqtab simirtirib shirib yuborsa ham zaharlik o'tni yeb qo'ygan qo'yning qatorida bo'ladi. Ana shu hammasi habada bo'ladi, bekor bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ota-ona vafot topganda 40 qilinglar, 20 qilinglar, yil qilinglar deb Alloh buyurgan emas. Alloh buyurgan emas, shariatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyurgan emaslar. Endi bizlar o'zimizcha shariat tuzib olib, 40 deb nomlab, ana 20 deb nomlab turib, yil yangi hayit deb turib, nomlab turib mana shularni qilsak-u, oxiratda bizga mukofot bor deydigan bo'lsak, mana shu amallar hammasi habada bo'lganligi mana shunday bo'ladi. Habadani ma'nosi ana zaharlik o'tni yeb shib simirib ulib qolgan, chiroyli bo'lib simirdi-yu, lekin ulib qoldi zaharlik o'tni yegandan keyin. Xuddi ana shu shariatga xilof amalni qilayotgan odamlarni amallari ham shunaqa tagi yo'q bo'ladi. Oxiratga borishgan paytlarda ana shunga zarracha foyda bo'ladigan amalni topisholmaydilar. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati vazna. Qiyomat kuni bularga vazn ham barpo etmaymiz deyapti. Bu yerda mana biz bilib qo'yishligimiz kerakki, qiyomat kunida ikki toifa odamga vazn ham barpo etilmaydi. Bir toifa odam shunday shaxslarki, bu hol hayotlarida diniy amallarni to'g'ri bajarib, Allohning buyruqlarini bajarib, shariatga xilof bo'lgan, Alloh qaytargan narsalardan qaytib, shu din yo'lida yetgan musibatlar, dunyoviy tarafdan yetgan musibatlarga ham sabr qilib, bardosh bilan hayot kechirgan bo'lsalar, qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo mana shularga ham vazn barpo etmas ekan. Ana tarozuda bularning amallarini o'lchamasdan behisob mukofotlarini berib, jannatga nasib etar ekan. bu eng oliy darajadagi bo'lgan ana vazn barpo etilmaydigan insonlar bo'lishadilar. Lekin yana bir toifa insonlar bor, ularga qiyomat kuni vazn barpo etilmaydi. Ular hol hayotlarida Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'ldilar. Bevosita yaratgan parvardigorlarini inkor qildilar. Parvardigorning ne'matlaridan foydalanib, havosidan foydalanib, nonko'rlik qilib hayot kechirdilar. Oxiri yaratgan parvardigorlarini yo'q deyishlik darajasiga yetdi. Qiyomat kuni mana shunaqa odamlarni ham ana vazn tarozi barpo etib, siz nima amal qilgan edingiz deb ular bilan hisob-kitob ham qilib o'tirilmaydi. Ana shularni jahannamga bevosita tashlanadi. Bu ularga bo'lgan nihoyatda qattiq haqorat. Bizni endi nima qilinarkin, bizni qanday savol-javob qilinarkin deb kutib o'tirishgan paytda bularni muhmal qo'yib, bee'tiborona shunday bir jifa o'limtiklarni bee'tibor chuqurga tashlab yuborgandik, bularni ham ana bee'tibor jahannamga giriftor qilinadi. Ana qiyomat kuni vazn barpo etilmasligini ma'nosi mana shu. Ey la naj'al lahum qadra, ularga qadr ham qilmaymiz, bularni qadri qimmatlari bo'lmaydi. Ana o'lchanadigan narsani qadri qimmati bo'ladi. Ana shu qadri qimmati bor narsani o'lchanadi. Bularda insonlik ham qadri yo'q edi. Albatta bularga vazn barpo etilmaydi. Zalika jazauhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Parvardigor 106-chi oyatda xabar beradiki, bularga vazn barpo etilmaganligini sababi bor. Bularning jinoyatlari yengil, arzimas, o'rtacha bo'lgan jinoyat emas. Bularni hisob-kitob qilib, ana ozgina jinoyatlar bo'lsa jinoyatlariga yarasha jazo, amallari bo'ladigan bo'lsa amallariga yarasha mukofot berilu desak, bularni hech qanaqa oxirat uchun qilgan amallari yo'q edi. Zalika, mana bularga vazn barpo etilmasligini sirri, bularning boradigan joylari jahannam. Jahannamga boradigan odamni amalini hisob-kitob qilib o'lchab o'tirilmaydi. Hali hayotlarida kofir bo'lib hayot kechirishdilar. Vattahadu ayati va rusuli huzva. Meni oyatlarimni, Qur'on oyatlarini, Qur'on oyatlarini o'qib da'vat etib chaqirilgan paytda masxara qildilar. Payg'ambarlarni masxara qilishdilar. Payg'ambarni sunnatini yetkizilib, mana shu sunnat ekan, amal qilaylik desa, sunnatga amal qilganlarni masxara qilib ermak qilishdilar. Ana endi ermak qilganliklari uchun bularning boradigan joylari jahannam. Jahannamga tushayotgan paytlarda ham beqadr holatda tushadilar. Ularga vazn ham barpo etilmaydi. 107-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo Qur'on uslublarini ajoyib badiy uslubi bilan mana endi iymon keltirgan odamlar, amali solih qilgan odamlarga qanaqa mukofotlar bor ekanligini xabar beryapti. Hali hayotida Allohga, Allohning rasuliga qarshi bo'lgan odamlarga vazn ham barpo etilmadi. Jahannamni ularga ziyofatxona qilib tayyorlab qo'yildi. Endi iymon keltirgan odamlarga qanaqa mukofot? Innal ladina amanu va amilus solihat, iymon keltirib amali solih qilgan odamlarga jannatul firdaus ularga ziyofatxona bo'ladi deyapti. Bu Qur'ondagi ajoyib fasohat, ajoyib balog'at. Kofir bo'lgan odamlarga jahannam ziyofatxona bo'lsa, iymon keltirib amali solih qilgan odamlarga jannatul firdaus ularga ziyofatxona bo'lyapti. Bu jannatul firdaus jannatning eng o'rtasi, eng olisi bo'lgan joy bu jannatul firdaus bo'ladi mana. Xolidina fiha la yabghuna anha hawala. Ular bu jannatul firdausda doim bo'ladilar. Ana shu yerdan molol olib, zirikib, kutishlikni, boshqa joyga ketishlikni xohlashmaydilar. Bular bu dunyodagi ziyofatlarga o'xshatishmasin insonlar jannatdagi bo'ladigan ziyofatni. Bu dunyodagi har qanaqa maishat, har qanaqa ziyofat 3 kun 4 kun boring bundan ko'proq kun bo'lgandan keyin insonga malol keladi. Ana har qanaqa lazzatli bo'lsa ham bundan boshqasini xohlaydi. Boshqa xonaga ko'chib yashashlikni xohlaydi. Lekin Jannatul Firdavsga nasib bo'lgan paytda ular ana shu yerdan boshqa joyga ko'chishlikni iroda qilishmaydilar. Mana shunaqa marhamatlik joy iymon keltirib amali solih qilgan insonlar uchundir. 109-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo insonlarni bilimlari, harakatlari har qancha rivojlanishgan bo'lsalar, bu bilim bilan yulduzga chiqishgan bo'lsalar, oyga chiqishadigan bo'lsalar, olam sirlarini har qanaqasini kashfiyotlarni qilib ochishayotgan bo'lsalar, bular da'vo qilib biz ilmni hammasiga yetdik, ilm bizni ilohimiz bo'lib qoldi deb da'vo qiladilar. Lekin bilib qo'yishsin, bularni yetgan bilimlari qancha ekanligini Parvardigor mana xabar beryapti. Qullau kanal bahru midadan li kalimati robbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu robbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayting ey habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, agar yer yuzidagi dengiz suvlari siyoh bo'ladigan bo'lsa, midod bo'ladigan bo'lsa, li kalimati robbi, Parvardigorimni vahdoniyatiga dalolat qiladigan kalimalar uchun, bilim uchun, Allohning bilimi, Alloh subhanahu va taoloning hikmati, Allohning qudratiga dalolat qiladigan ajoyib narsalar uchun, ajoyib olamlar uchun yer betidagi tamomiy dengizlar siyoh bo'ladigan bo'lsa, lanafidal bahr, yer betidagi dengizlar hammasi tugalib bitadi, Allohning bilimi hali bitmay turib, deydi Parvardigor. Albatta Alloh subhanahu va taoloni bilmini bilib qo'yishsin. Ana har qanaqa fan, texnika mana rivojlandi, kashfiyotlar bo'lyapti, oyga chiqyapmiz deb da'vo qilib jar solayotganlar Allohning bilmini bilib qo'yishsin. Parvardigorning bilimini oldida ana bular siyoh bilan bularning bilimlarini siyoh bilan yozib bitiladigan bo'lsa, Parvardigorning bilimini ana dengiz suvlarini siyoh qilingan paytda tugab qolishligini Parvardigor xabar beryapti. Qabla untanfada kalimatu robbi walau ji'na bimithlihi madada. Yer betida mana tarix kitoblarida bayon qilinadiki, yer betini ko'p qismi suvlik, dengizlikni ifoda qiladi, dengizlikni ma'ni ko'rsatiladi. Mana shu yer betidagi tamomiy dengizlarni hammasini siyoh qilib yozilgandan keyin dengizlar tugab bitib qoladi-yu, yana mana shu mislda yer betidagi dengizlarcha mislida biz siyohni kitiradigan bo'lsak ham Alloh subhanahu va taoloni bilimi tugamaydi deb Parvardigor xabar beryapti. Walau jina bimislihi madada. Ziyodatan kitiradigan bo'lsak ham Allohni bilimi tugamaydi. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. 110-chi oyat Kahf surasini oxirgi xotimalari bir oyat. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradi. Qul innama ana basharun. Ayting ey habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, men insonman, sizlarga o'xshagan insonman. Faqat meni fazilatim menga Alloh subhanahu va taolo tarafdan vahiy qilinadi xolos. Sizlar ana Allohni yagona o'zginasiga ibodat qilasizlar. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham o'zlariga odamlarni sig'intirishlikdan uzoqlashtirib tashlayaptilar. Faqat Alloh subhanahu va taolo tarafdan menga vahiy keladi, bo'lmasa men sizlarga o'xshagan insonman, dedilar. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Menga vahiy qilinadigan narsa, sizlarni yaratgan Parvardigoringiz yakkai yagona, vahdoniyat bilan qoyim hozir bo'lib turgan zot yakkai yagonadir. Alloh subhanahu va taoloning birligi, vahdoniyati doimiy hamisha menga Alloh subhanahu va taolodan vahiy qilinadi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Qaysiki bir inson Alloh bilan uchrashuvni umid qiladigan bo'lsa, qiyomat kunini umid qiladigan bo'lsa, qiyomat kunidagi bo'ladigan tirilish, mukofotlar berilishligini iymoni bo'lib umid qiladigan bo'lsa, qiyomat kuniga ishonchi bor odam amali solih qilsin bu dunyoda. Bu dunyoda oxirat uchun amal qilsin, Alloh subhanahu va taologa qiladigan ibodatlarda biror kishini sharik qilmasin, biror ahadini, biror zotni sharik qilmasin. Allohni umid qiladigan odam faqat Alloh subhanahu va taologa amali solih qilsin, biror kishini Allohga sharik qilmasin deb Alloh subhanahu va taolo o'zi buyuryapti. Ba'zi bir noto'g'ri tasavvurlarga yetib qolingan birodarlar mana shular shirkka olib boradi. Mana shu o'rinda biror kishini Allohga sharik qilmang deb Alloh qaytaryapti. Ba'zi bir botil tasavvurlar bor. Oldin yo pirim deysiz, pir Allohga yetgan, ana siz yo pirim deysiz, pir orqali Allohga yetasiz degan gaplar, tasavvurlar bor o'rtalarimizda. Mana shu shirkni o'zginasi bo'ladi. Bevosita kim Allohni xohlaydigan bo'lsa, yerdan chiqqan qulmi, osmondan tushgan oq tanlimi, ulug'mi, ishonmi, to'rami, kim Allohni xohlaydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa amali solih qilsin. Ana Alloh subhanahu va taoloni bevosita topadi. Siz kecha musulmon bo'lgansiz, Allohni topolmaysiz. Mana bu ishonga pirga erishishingiz kerak. Yo pirim deysiz, keyin topasiz, u yo Alloh deydi degan gap odamlarni mushrik qiluvchi gaplar bo'ladi. Albatta mana shunaqa tasavvur, mana shunaqa e'tiqodlardan mu'min musulmonlar saqlanmoqlari kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana kimki, qaysiki bir inson qiyomatni umid qiladigan bo'lsa, Alloh bilan uchrashuvni umid qiladigan bo'lsa, amali solih qilsin, Allohga ibodat qilishlikda biror kishini sharik qilmasin deb Parvardigor o'zi mana janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga buyurib ta'lim beryapti. Sadaqallohul azim. Mana shu bugungi kunimizda ba'zi bir ixtiloflik tushunmaydigan o'rinlar bo'lgan, mana ba'zi bir Qur'on oyatlariga xilof amallar, xilof e'tiqodlar bo'lgan. Shu o'rinda bir kishi savol beribdilar, juda ko'p savol, hammasini asli negizi Hazir alayhissalom haqlarida bo'ladi. Hazir alayhissalom, mana odamlar o'rtalarimizda gapirishadilar, hozir borlar, kishi hayotida uchraydilar, qo'llarida suyaklari bo'lmaydi, shunda tilagingizni tilasangiz, tillo so'rasangiz, tillo bo'lib qolasiz, yo boshqa narsalar. Oldin qopol gap gapiradilar, ana shunga chidaysiz, bardosh qilasiz degan savollar bo'ladi. Shu savollar qanaqa? Bu savollarga javob Allohning kalomida yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarida yo'q. Bu kishini hayotliklari haqida ixtilof bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga agar hayot bo'ladigan bo'lsalar, bu kishi ummat bo'lishliklari kerak edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan uchrashishliklari kerak edi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga shunaqa imtiyoz beryaptiki, olamga sizni bashir, nazir qilib jo'natdim dedi. Agar olamda bor bo'lsalar, payg'ambarimizga ummat bo'lar edilar. Bu kishi kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan uchrashar edilar. Bu kishi mana shu kelmaganliklari, tarixda mana hadislarda rivoyat qilinmaganliklari vafot topganliklariga dalolat qiladi. Ba'zi bir kishilar mana shu kishini tirikliklarini isbotlaymiz deydigan odamlar o'zlaricha biror asosga suyanmagan holatda yozib bayon qilishadiki, bu kishi Hazir alayhissalom janob Rasulullohga risolat kelgan paytda e'tikofda edilar. Shuning uchun chiqolmaganlar. Ana janob Rasululloh o'tib ketganlardan keyin e'tikofdan chiqqanlar, o'rtalarimizda yurganlar degan ba'zi bir tasavvurlar bor. Bu tasavvurlar islomiy e'tiqod aqidalarga xilof tasavvurlar bo'ladi. Albatta agar mana shu kishi bo'lishlari, insonlar bilan uchrashuvlari bo'lganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir ko'rsatma, bir buyruq, mana shu kishini axtarish, shu kishi bilan uchrashilgan paytda tilaydigan talablarni, duolarni, ta'limoti payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat bo'lardi. Allohning kalomida ham bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda xabar berib aytadiki, sizlarga berilgan muqaddas kitobda biror hul, biror quruq narsa qolmadiki, hammasi kitobi mubinda turibdi dedi. Qur'onda bor, nimaki hayotda bo'ladigan narsa bo'lsa, albatta Qur'onda bo'lsa, albatta marhamat topilsa, biz ham mana ishonib, mana shuni axtarilib, izlanib hayot kechiriladi. Lekin Qur'on oyatlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarida yo'q bunaqa narsalar. Albatta yo'q bo'lgandan keyin bu borada biz bosh qotirib fikrimizni charchatmasdan to'g'ri shariatda bor narsaga amal qilmoqligimiz kerak bo'ladi. Sadaqallohu azim. Bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. O'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishligimizni Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taoloni bilib, Alloh bilan qiyomat kunida uchrashuv bor, qiyomat bor, jannat bor, do'zax bor deb mu'min musulmonlar, iymon keltirgan mu'min musulmonlar oxiratdan umidimiz bor bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo amali solihga buyurdi, shirk keltirmaslikka buyurdi, amali solih qilib Allohga biror ahadini shirk keltirmasdan musulmon bo'lib chiqib ketishligimizni Alloh nasib qilsin, bir rahmatga ya rahmon rahim. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin, bir rahmatga ya rahmon.